Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Alhamisi 25 mwezi Machi mwaka 2021. Tunasikika pia kupitia redio zetu shirika kwenye eneo zima la Maziwa Makuu, ikiwemo 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni. Kwa matangazo yetu hivi leo, shughuli za kuaga mwili wa aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli yakaribia kukamilika, wakati leo watu wakimwaga mjini Chato ambako hatimaye atazikwa kesho. Na katika habari nyingine, redio tatu za kibinafsi za Burundi zilizoko nchini Rwanda zimepigwa marufuku, huku waradisi wakisema kuwa huenda Rwanda imechukua hatua hiyo kama mojawapo ya hatua kuelekea kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Burundi. Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu hapa Sunday Shomari.
Wafanyakazi wa shirika la Medicine Sans Frontier au MSF wanaosafiri katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia wanasema waliwaona wanajeshi wa Ethiopia wakifyatulia risasi raia wanne. Shirika la madaktari wasio na mipaka lilisema Alhamisi likilaani ghasia katika mzozo wa miezi mitano. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na chama tawala cha zamani cha eneo hilo, Tigray People's Liberation Front TPLF, yamewaua maelfu ya watu na kulazimisha maelfu wengine kutoka katika nyumba zao na maeneo ya milima yenye wakazi karibu milioni tano. Ingawa serikali itangaza ushindi mwishoni mwa Novemba, mapigano yameendelea, na Umoja Mataifa na vikundi vya misaada vinasema ukosefu wa usalama unazuia misaada inayohitajika kufika kwa maelfu ya raia. MSF ilisema wafanyakazi wake walikuwa wakisafiri kwa gari iliyowekwa nembo za wazi wazi kati ya mji mkuu wa mkoa wa Mekele na mji wa Adigrat Jumanne. Walikutana na kile kilichoonekana kama matokeo ya shambulizi la kuvizia na msafara wa jeshi la Ethiopia. Serikali mpya ya umoja wa Libya itawita Alhamisi kuondolewa mara moja kwa mamluki wote wa kigeni katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita, ambayo inaelekea kwenye uchaguzi ifikapo mwisho wa mwaka. Nchi hiyo iliingia kwenye machafuko baada ya dikteta Muammar Gaddafi kuangushwa na kuuawa katika ghasia zilizoungwa mkono na NATO mwaka 2011 na kusababisha vikosi kuwania madaraka. Mapigano yalisimama wakati wa msimu wa joto uliopita, na kusitishwa mapigano rasmi mwezi Oktoba kulifuatiwa na kuundwa wiki iliyopita kwa serikali mpya ya umoja inayoongozwa na waziri mkuu wa mpito Abdul Hamid Deiba. Kuwepo kwa wapiganaji wa kigeni wanaokadiriwa kuwa 20,000 na mamluki kutoka eneo la Libya kunaonekana kama tishio kwa serikali ya mpito iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kuelekea uchaguzi wa Desemba 24. Janga la corona lilizidisha ufisadi nchini Afrika Kusini kwa mwaka jana, likifungua mianya mingi katika sekta ya afya nchini humo. Kundi linalopinga na kufuatilia ufisadi lilisema hii leo Alhamisi. Shirika la Corruption Watch lilisema lilipokea ripoti 4,780 za ufisadi mwaka jana, idadi ya pili kwa kiwango cha juu zaidi tangu kuanzishwa kwake mwaka 2012. Ingawa janga hilo liwavunja moyo watu kutoa ripoti za kibinafsi, wastani wa kesi 11 zilipokelewa kila siku kwenye mtandao, shirika hilo lililoko Johannesburg lilisema. Usimamizi mbaya, ufisadi wa ununuzi na wizi ndio latajwa katika orodha hiyo, huku sekta ya afya yenye faida kubwa ikikumbwa zaidi. Na wataalam na wachambuzi wa kisiasa wanasema Israel inakabiliwa na mzozo mkubwa wa kisiasa kwa ikutokea katika muda wa miongo kadhaa, kutokana na kutokuwepo na mshindi wa moja kwa moja. Kura zikiendelea kuhesabiwa hii leo baada ya uchaguzi wa bunge Jumanne, si waziri mkuu Benjamin Netanyahu wala si wale wanataka kumuondoa madarakani wenye viti vya kutosha kuunda serikali. Abdul Shakur Abud anayo taarifa kamili.
Uwezekano wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu kuunda serikali mpya mseto umetoweka baada ya chama cha mrengo mkali wa kulia kukataa kujiunga na ushirikiano wote na chama cha Waarabu wenye kufuata misingi ya kidini ya Kiislamu. Chama cha kizalendo cha Wayahudi Yenem kimetangaza hii leo kwamba hakitajiunga na serikali ya muungano itakayohusisha chama cha Waarabu cha UAL ambacho kimepata viti vine, na Netanyahu atalazimika kujadili nao kujiunga katika serikali yake. Uchaguzi huo ulikuwa wa nne katika kipindi cha miaka miwili na ulikuwa kwa sehemu kubwa ni kura ya maoni kuona ikiwa Netanyahu ataweza kutawala akiwa anakabiliwa na mashtaka uhalifu. Lakini si kambi ya Netanyahu wala kambi ya wale upinzani walogawika zilizoweza kupata viti 61 katika bunge la viti 120 vinavyohitajika kuunda serikali. Ikiwa 93% za kura zimekwisha hesabiwa, Netanyahu na washirika wake wamepata viti 52 kulingana na viti 57 vya upinzani. Matokeo rasmi yanatarajiwa kesho Ijumaa, na hivyo bila kufikiwa makubaliano na Netanyahu kutoweza kuunda serikali au upinzani kushindwa kuunda serikali, basi Waisraeli watalazimika kupiga kura kwa mara ya tano, jambo ambalo halijawahi kutokea nchini humo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden anapanga kukutana na waandishi wa habari hii leo kwa ikulu katika mkutano wake wa kwanza na wanahabari tangu aingie madarakani mwezi Januari. Wakati Biden amerudisha tena mikutano ya kila siku ya msemaji wake na waandishi wa habari na kujibu maswali katika muundo mwingine wa habari, yeye ndiye rais wa kwanza katika miongo minne kuchukua muda huo katika muhula wake wa kwanza bila kufanya kikao rasmi cha maswali na majibu na waandishi wa habari. Ni fursa kwake kuzungumza na Marekani kwa hakika moja kwa moja kupitia wanahabari, msemaji wa ikulu Jen Psaki aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumanne. Kwa hivyo nadhani anafikiria juu ya kile anachotaka kusema, kile ambacho anataka kuwasilisha, ni wapi anaweza kutoa taarifa mpya. Atazimia fursa ya kushirikiana na vyombo vya habari huru, alisema Psaki. Biden huenda akabiliwa na maswala juu ya mada kadhaa zenye mvutano za ndani, ikiwa ni pamoja na upigaji risasi wa watu wengi huko Georgia na Colorado, hali katika mpaka wa Marekani na Mexico, na majibu ya serikali kuhusiana na janga la corona. Siku moja baada ya mgomo wa ukimya ambao uliacha mitaa ya miji mingi kote Myanmar ikiwa mitupu, waandamanaji walitoka nje kwa nguvu tena siku ya Alhamisi katika kuonyesha upinzani dhidi ya jeshi linalotawala nchi hiyo. Kuna ripoti zilizosambaa za wanajeshi kutumia nguvu kuvunja maandamano katika mji wa kusini mashariki wa Mailanye na huko Hapnan, mji mkuu wa jimbo la kusini mashariki la Karen. Wanajeshi pia waliwakabili waandamanaji wakifanya mikesha ya sala na mishumaa kote nchini humo, na ripoti za mtu mmoja aliyepigwa risasi na kuuawa. Wanaharakati wanaunga mkono demokrasia waliwasihi watu kadhaa kukaa majumbani mwao na kutofanya biashara yote siku ya Jumatano, ikiwa ni mbinu mpya iliyopangwa kuzuia majibu ya kijeshi yanayozidi kuwa mabaya kwa maandamano ya kila siku ambayo yamefanyika bila kusimama tangu kiongozi wa chama cha National League for Democracy Aung San Suu Kyi na viongozi wengine wa ngazi za juu wa serikali ya kiraia walipoondolewa mamlakani na kukamatwa na jeshi mwezi Februari. Mfereji wa Suez ulisimamisha safari za meli kwa muda hii leo, wakati juhudi za kuondoa meli yenye urefu wa mita 400 ya kubeba makontena ambayo imezuia njia ya maji zikiendelea kwa siku ya tatu, na boti 8 zikifanya kazi ya kuvuta meli hiyo. Meli hiyo itwayo Evergreen, ambayo ina urefu karibu sawa na jengo la Empire State New York, ilikwama kando ya njia moja ya mfereji upande wa kusini siku ya Jumanne asubuhi baada ya kupoteza uwezo wa kukata kona kutokana na upepo mkali na dhoruba ya vumbi. Sasa inazuia usafirishaji kwa pande zote mbili kupitia moja ya njia kuu duniani za usafirishaji wa bidhaa, mafuta, nafaka na bidhaa nyingine zinazounganisha bara Asia na Ulaya. Boti nane kubwa kati yao zenye nguvu ya kuvuta tani 160 zimekuwa zikijaribu kuivuta meli ya Evergreen kutoka kwenye mfereji huo, mamlaka ya mfereji wa Suez SCA ilieleza katika taarifa yake.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba mwili wa aliyekuwa rais wa Tanzania John Magufuli umeagwa kijijini kwao Chato tayari kwa mazishi yatakayofanyika kesho Ijumaa. Shughuli hiyo imefanyika katika uwanja wa michezo wa Magufuli na kuongozwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah. Mwanahabari wetu Idi Wesu ana taarifa zaidi.
Shughuli ya kuaga mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ndio ambayo imefanyika hii leo hapa katika uwanja wa mpira wa Magufuli Chato Geita. Ni shughuli ambayo imeongozwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar ambaye ametaka mshikamano zaidi kwa Watanzania katika kipindi hiki taifa likielekea kupumzisha mwili wa hayati Dr. John Pombe Magufuli hapo kesho.
Tuendelee kushikamana sana katika kulijenga taifa letu. Tayari mpendwa wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli amelionyesha njia, ameliwasha taifa hili likiwa salama, ameliwasha taifa hili likiwa na heshima kubwa sana. Tuliona alitoa kwenye uchumi wa chini na kutuweka katika uchumi wa kati kabla ya muda ambao umekadiriwa na wataalamu.
Kwa sehemu kubwa leo ilikuwa ni siku ya wananchi kutoa heshima zao za mwisho, ambapo wakazi wa Chato na mikoa ya jirani wameshiriki kwa wingi katika shughuli hii, huku vilio na simanzi vikitawala.
Ametuachia kujitambua ambako tulikuwa tujitambui, kwamba Tanzania ni taifa lenye utajiri, ni taifa lenye uwezo kiuchumi ambao inaweza kujitegemea. Kwa hiyo ni alama kubwa ambayo naiona kwamba mheshimiwa ameiacha. Linalobaki ni sisi kuamua kuienzi
kwa hekima na busara na kazi aliyokuwa anaifanya yenye uadilifu, yenye upendo, yenye amani, yenye kumcha Bwana. Kwa hiyo kimetugusa sana.
Ameiheshimisha tiba asili kwa wana wa Tanzania wote kwa ujumla na kuwaeleza kinagaubaga faida ya tiba asili nchini na kuweza kuitumia bila uoga wala wasiwasi wa aina yoyote. Kwa hivyo tutafuta nyayo zake katika kumuenzi, kwanza kabisa kufanya yale yote mazuri, kuzioboresha tiba zetu ziwe katika mfumo wa kisasa.
Utendaji wa hayati Magufuli unaelezwa kuacha viwango ambavyo havina budi kwa kipimo kwa wanaowania nafasi hizo.
Na nadhani hata miaka ijayo kila atakayekuwa anataka kukimbia kwenda kwenye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakuwa anatafakari ule utendaji wa rais Magufuli. Anawaza hivi, kweli nitafika pale alipofika yeye? Anawaza hivi, kweli nitakuwa silali usiku na mchana natatua matatizo ya wananchi? Atakuwa anawaza mambo mengi. Kwa hiyo nasema pamoja na Dr. Magufuli kuondoka, lakini zawadi kubwa ambayo ametuachia ni kwamba sasa ameset kiwango cha urais wa Jamhuri ya Muungano, kiasi kwamba yeyote yule anayekuja baada yake, baada ya miezi miwili mitatu, watu watakuwa wanajua huyu ndio ama sio.
Kwa mujibu wa ratiba iliyotolewa na serikali, maziko ya hayati Dr. John Pombe Magufuli yanataraji kufanyika kesho majira ya saa 10 jioni katika makaburi ya nyumbani kwao, umbali kama wa kilomita 1 kutoka eneo hili la uwanja wa Magufuli. Kutoka hapa Chato Geita, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanaweza kusikika kupitia redio zetu shirika nchini Tanzania, yani UFM Radio jijini Dar es Salaam na Radio Sunrise Arusha. Huko nchini Kenya ni Radio Citizen kote nchini na 107.5 Nairobi, Kenya, Radio Kaya Mombasa, ambapo DRC unaweza kusikiliza kupitia Radio Mwangaza na Radio Malaika mjini Lubumbashi. Serikali ya Kenya inapanga kupiga marufuku aina mbalimbali za marupurupu yanayolipwa kwa wafanyakazi wake ili kuimarisha pato la taifa. Pendekezo hilo ni sehemu ya ripoti ya tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma, yani CRC, ambayo inahitajika kutekelezwa katika mwaka mpya wa kifedha wa serikali. Kennedy Wandera anatuarifu zaidi akiwa jijini Nairobi.
We have institutions that pay as high as 100% or even more than 100, where if you take allowances
Serikali ya Kenya kwa muda sasa imekuwa ikishuhudia zaidi ya nusu ya pato la taifa likienda kwenye ulipaji wa mishahara wa wafanyakazi wake, hatua ambayo imeitaja kwa mzigo mzito kwa taifa. Kuanzia Julai mwaka 2021, serikali inatarajiwa kuanza kutekeleza mfumo mpya wa sera ya mishahara ya umma, ambapo wafanyakazi wake hawatapokea aina mbalimbali ya marupurupu yanayotokana na majukumu yao, nia ikiwa ni kupunguza mrundiko wa gharama ya mishahara serikali inayolipia. Kwa mujibu wa ripoti ya tume ya kutathmini mishahara ya wafanyakazi wa umma SRC, marupurupu ambayo wafanyakazi wa umma watapokea kuanzia wakati huo, iwapo ripoti hii itaanza kutekelezwa, hayatazidi asilimia 40 ya mishahara yao. Kwa sasa marupurupu ya wafanyakazi wa umma ni asilimia 48 ya mishahara yao, lakini pia zipo kampuni zinazolipa marupurupu ya hadi asilimia 100 na hata zaidi ya mishahara yao, ameeleza vyombo vya habari wiki hii Lynn Mengichi, ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo.
If you check your gross pay today, on average 48% would be allowances.
Kutekelezwa kwa sera hiyo mpya kutaiwezesha serikali kuoanisha baadhi ya marupurupu na vile vile kuondoa mengine yasiyokuwa ya kimsingi, ili kuiokolea serikali zaidi ya shilingi bilioni 100 kila mwaka. Baadhi ya mafao ya marupurupu ambayo yataainishwa na serikali ni marupurupu ya nyumba, usafiri, afya, majukumu mapya, leba, kufanya kazi nje ya kituo cha mfanyakazi husika, marupurupu ya burudani na usalama, miongoni mwa mengine. Wafanyakazi wa sekta ya umma hadi sasa wanalipwa aina mbalimbali ya marupurupu zaidi ya 250. Tangu mwaka 2019, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta imeeleza kubeba mzigo huo mzito, ambapo wafanyakazi wake wanapokea mishahara inayoongezeka kutokana na aina mbalimbali ya marupurupu yanayolipwa kutokana na majukumu ya wasimamizi wa ofisi hizo. Kwa sasa serikali ya Kenya inatumia zaidi ya shilingi bilioni 800 kila mwaka kulipia mishahara ya wafanyakazi wake, lakini kutokana na hatua yake ya kwanza kuajiri wafanyakazi wapya kwa kandarasi ya miaka 3, serikali inaeleza kuwa itaepuka matumizi yasiyofaa kwa nchi. Serikali imeeleza kuwa kuendelea kulipia mishahara minono inayoandamana na marupurupu ya aina mbalimbali kuna athiri kwa kiasi kikubwa utoaji wa huduma muhimu kwa raia wake. Aidha, kwa mujibu wa afisa huyo wa tume hiyo, serikali ya Kenya inalipia wafanyakazi wa umma marupurupu yenye kima cha shilingi bilioni 222, na lengo lake sasa ni kupunguza kabisa ulipiaji huo kwa zaidi ya shilingi milioni 100 ili kuiwezesha serikali kukwamua uchumi wake kwa maendeleo kwa raia. Lynn Mengichi anaeleza.
Allowances constitute more than 100% of basic salary.
Hata hivyo, kupunguzwa kwa gharama hii kunatarajiwa kuchochea manunguniko kutoka kwa wafanyakazi wa serikali, baada ya wanaharakati wanaotetea maslahi ya wafanyakazi wa umma kuonekana kutoridhishwa na mfumo huu mpya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Rwanda leo imechukua hatua ya kufunga radio 3 za kibinafsi zinazomilikiwa na watu kutoka Burundi nchini humo, wakati wadadisi wakisema kuwa huenda ni mojawapo ya hatua za Rwanda za kurejesha uhusiano wake wa kidiplomasia na Burundi. Jean Vianney Hichu Burundi anatuarifu zaidi kutoka Kigali, Rwanda.
Hata kama viongozi wa radio RPA, radio Inzamba na television Renaissance wamejizuia kufahamisha kinagaubaga sababu zilizowasababisha kuchukua hatua kufitisha kupeperusha matangazo ya vyombo vya habari vya kibinafsi vya Burundi kutokea nchini Rwanda, wachambuzi wa siasa ya Burundi wanahisi kwamba hatua hiyo imechukuliwa kufuatia ombi la serikali ya Burundi la kuitaka serikali ya Rwanda ipige marufuku shughuli za vyombo vya habari vya Burundi ndani ya ardhi ya Rwanda, wakati mawaziri wa mambo ya kigeni wa nchi ya Burundi na Rwanda walianzisha Oktoba mwaka jana majadiliano yenye lengo la kuboresha uhusiano wa kidiplomasia uliodorora kati ya nchi hizo mbili jirani tokea mwaka 2015. Hata hivyo, Emil Nibasumba, mwanahabari wa Radio RPA, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba hatua hiyo bila shaka itawakosesha raia wa Burundi taarifa muhimu kuhusu visa vya ukiukwaji wa haki za kibinadamu vinavyojiri nchini Burundi.
Raia wa Burundi watapoteza mengi. Kuna hizi taarifa za kuhusu unyanyasaji, mauaji, watu ambao hawatendewi haki nchini Burundi. Haya mambo yote yatakuwa hayapeperushwi kwenye vyombo vya habari, kwa sababu kuna mambo ambayo mwandishi wa habari ambaye yuko kwenye ardhi ya Burundi hawezi kuzungumzia kwa kuhofia usalama.
Hayo yakiarifiwa, mkimbizi wa Burundi nchini Rwanda amesikitishwa na hatua hiyo.
Ni masikitiko makubwa na ni msiba mkubwa kwetu sisi wakimbizi kutoka Burundi kutokurudi kusikiliza tena taarifa ya habari ya redio hizo. Sisi redio hizo zinatufariji sana, zinatupa habari za uhakika zinazojiri nchini kwetu Burundi, na redio hizo zinasaidia kutoa habari za matatizo ya wakimbizi makambini uhamishoni.
Na wakati wanasiasa wengi wa chama madarakani nchini Burundi CNDD-FDD wameonekana kwenye mitandao ya kijamii kuridhishwa na hatua hiyo ya kupiga marufuku redio za kibinafsi za Burundi ndani ya ardhi ya Rwanda, Abdul Zeimana, mmoja wa wanasiasa upinzani aliyewahamishoni, amedhihirisha masikitiko yake ya kutopata tena habari kamili zilizokuwa zikitangazwa na redio hizo.
Hatua hiyo nimepokea kwa masikitiko makubwa, sababu sio rahisi kuweza kupata fikra za watu ambao kidogo wako kinyume na utawala ambao uko nchini Burundi kwa kupitia vyombo vya habari ambavyo viko nchini Burundi. Sasa redio hizo ambazo haziko nchini Burundi zilikuwa na mchango mkubwa sana ili kuweza kutoa habari ambayo ni kamili.
Itafahamika kwamba vyombo hivyo vya habari vya Burundi ambavyo vimesitisha kutangaza habari kutokea nchini Rwanda vilikuwa vikimilikiwa na waandishi wa habari waliokimbilia katika nchi za kigeni kwa kuhofia usalama wao, baada ya redio hizo za kibinafsi kubomolewa na vikosi vya usalama vya serikali ya Burundi wakati wa jaribio la mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2015 nchini Burundi. Jamari Vianicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC.
Leo katika matukio ya Afrika tunamzungumzia rais wa awamu ya tano nchini Tanzania, marehemu John Pombe Magufuli, ambaye alifariki Machi 17 na anatarajiwa kuzikwa kesho katika wilaya ya Chato mkoani Geita. Marehemu Magufuli aliiongoza Tanzania kwa awamu ya kwanza ya miaka 5 na Novemba mwaka jana aliapishwa kuongoza awamu nyingine ya miaka 5, ndipo mauti ulimkuta mwezi huu. Marehemu anaelezewa kufanya mabadiliko mengi ya kiuchumi na kukonga nyoyo za raia wengi ambao wamejitokeza kumuaga katika mikoa mbalimbali ambapo mwili wake ulipitishwa. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kiofa, anaangazia maisha ya marehemu Magufuli.
Tuendelee ndugu zangu wa Tanzania kusimama na Mungu. Inawezekana hili ni jaribu lingine. Kufa tutakufa tu. Unaweza ukafa kwa malaria, ukafa kwa kansa, ukafa kwa magonjwa mengine, kwa sababu kufa kupo. Lakini kamwe tusimuache Mungu.
Waliosoma pamoja na Magufuli au kufanya kazi naye walisifu nidhamu ya chochote alichokifanya. Mfano, alipoingia katika maabara kusoma sayansi au kufanya utafiti, na alijisahau kula chakula. Uongozi wake wa miaka 6 akiwa rais wa Tanzania umempa sifa tele ndani na nje ya Tanzania, lakini chamko hili la hivi majuzi lilileta majonzi tele katika nchi ya Tanzania.
Ndugu wananchi, kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021 majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo.
Hayati Rais Magufuli hakupenda njia za mkato. Alitangulia kuondosha ulaji rushwa katika muhula wake wa kwanza wa urais, na ilikuwa vigumu sana kuyumbishwa katika msimamo wa mambo aliyoyaamini.
Na ndiyo maana ninawaomba ndugu zangu, na nawaambia kwa ukweli kabisa kwa dhati, uongozi ni kutoa sadaka. Nimeamua kutoa maisha yangu ya uongozi kama sadaka kwa Watanzania. Hii kazi ndugu zangu ni ngumu. Uwezo kamaona mtu anazungumza mtakuwa mnakula ubwabwa, wakati hata kwake haumtoshi huo ubwabwa. Ninawaambia ukweli, jaribuni, mtakuja kuniambia siku moja. Tanzania oye.
Kauli hii ya kutetea maskini au kujiita rais wa nyonge, yamkini ilishinda nyoyo za watu wengi hata katika nchi jirani wa Tanzania. Marais wa Kenya Uhuru Kenyatta na Ndayishimiye wa Burundi alipomtembelea Rais Magufuli.
Nikupongeze kabisa kwa sababu umejenga Tanzania, umebadilisha nchi ya Tanzania na Kigoma. Mimi nimeshangaa kwa muda mchache tu. Tunawashukuru sana. Ndio sababu sisi tunaona Tanzania kama mzazi. Mimi nakuona kama baba wangu.
Twaomboleza kumpoteza rafiki yetu, ndugu yetu, mchapakazi, Mheshimiwa John Pombe Magufuli, rais ambaye ameheshimika sio tu hapa Tanzania, lakini kwa Afrika Mashariki yote, kwa Afrika yote na kwa dunia yote.
Ameombolezwa kwa takriban wiki nzima, ambapo mwili wake ulitembezwa na kuagwa na umma mikoa mbalimbali ya muungano wa Tanzania kabla ya kuzikwa kesho Ijumaa Machi 26. Mtu hawezi kuridhisha wote wala kupendwa na kila mtu. Katika utendakazi wake, Rais Dr. John Magufuli aligongana na wengine ambao hawakupendezwa na kauli zake au hatua za mabadiliko. Yeye pia alifahamika kwa kuchukua uamuzi mgumu katika mambo mengi, kitu ambacho watu wasio na ujasiri kamwe hawezi.
Kama kuna baya lolote linalotokea, linitokee kwa ajili ya Watanzania. Kuna viongozi wengi mliona yaliyowapata ni kwa sababu nchi zao zilikuwa na mali, lakini wale wakubwa wakataka kuchezea hizo mali. Ni mara 10 migodi tukaigawanye Watanzania, wachimbe wao wanauza tunapata kodi, kuliko kuchimbwa na watu wanaojiita wawekezaji. Baadhi ya Watanzania wachache wasaliti, na kwa sababu wamepewa vipiti na visambusa, anakwenda hadharani kupinga juhudi hizi ambazo tunafanya, na ni dharau kubwa kwa taifa la maskini kama Tanzania. Wanakosa elimu bora, wanakosa umeme. Mali tuliyopewa na Mwenyezi Mungu inakuja kusombwa na watu bila kujali utu wa Watanzania.
Wasanii wa muziki kutoka Tanzania wameungana kumwomboleza kiongozi wao kwa kutunga wimbo huu wa Lala Salama. Buriani hayati Rais John Joseph Magufuli.
Kabla ya kukamilisha matangazo yetu hivi leo, hebu tupate kwanza muktasari wa habari.
Wafanyakazi wa shirika la Medicine Sans Frontieres MSF waliosafiri katika mkoa wa Tigray nchini Ethiopia wanasema waliwaona wanajeshi wa Ethiopia wakifyatua risasi raia wanne. Shirika la Madaktari Wasio na Mipaka lilisema hii leo Alhamisi, likilaani ghasia katika mzozo wa miezi mitano. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Ethiopia na chama tawala cha zamani cha eneo hilo, Tigray People's Liberation Front TPLF, wameua maelfu ya watu na kulazimisha maelfu kutoka katika nyumba zao kwenye eneo la milima lenye wakazi karibu milioni 5. Serikali mpya ya umoja ya Libya ita wito hii leo Alhamisi wa kuondolewa mara moja kwa mamluki wote wa kigeni katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita, ambayo inaelekea kwenye uchaguzi ifikapo mwishoni mwa mwaka. Nchi hiyo iliingia kwenye machafuko baada ya dikteta Muammar Gaddafi kuangushwa na kuuawa katika ghasia zilizoungwa mkono na NATO mwaka 2011 na kusababisha vikosi kuwania madaraka.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Abdishakur Abud, mwelekezi ni Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, ikishirikiana na mwenzangu hapa Sande Shomari, tukitakia usiku mwema unapoendelea kuchukua tahadhari dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona.